Tak vážení prítomní, dovolte mi, aby som otvoril dnešnú tlačovú konferenciu Fóra života na tému nové skutočnosti v otázke registrácie potratových tabletiek na Slovensku. Moje meno je Marek Michalčík, som podpredseda občianskeho združenia Fóra života. A na úvod by som povedal aspoň pár takých stručných faktov o tom, čo naše občianske združenie v tejto veci už uskutočnilo. My sme už dvakrát takým, myslím si, že pomerne silným spôsobom interpelovali u ministerky zdravotníctva, pani Zvolenskej. Doteraz vlastne sme nedostali nejakú jasnú odpoveď. Prvýkrát to bolo, keď sme vydali tlačovú správu 9. januára, kde sme vlastne vyjadrili také naše rozhorčenie nad tým, že o takejto dôležitej zmene sa verejnosť dozvie až následne po tom, čo sa stane taká vec ako registrácia potratových preparátov, pričom ten prvý bol registrovaný už v októbri a ten druhý 31.12.2012. Takže druhýkrát sme pani ministerke poslali list, v ktorom sme žiadali, aby zrušila registráciu potratových tabletiek v našej krajine a dala prešetriť celý proces registrácie a zabezpečila širokú odbornú diskusiu o týchto prostriedkoch a vyvodila odbornú aj politickú zodpovednosť za registráciu týchto tabletiek. A aj v tomto liste sme sa pýtali, ako je možné, že Slovensko nevznieslo námietky v procese registrácie, ako je možné, že Slovensko takýmto úradníckym spôsobom zaregistrovalo preparát, ktorý určite nie je bežným liekom. A ako je to možné, že o tom neprebieha žiadna diskusia, napríklad keď to porovnáme s Českou republikou, tam sa o tomto probléme rozpráva už dlho a pokiaľ viem, tak stále ešte nie je zaregistrovaný. Ale dnešnú tlačovku sme chceli zamerať predovšetkým na to, aby sme priblížili naše odborné argumenty z oblasti legislatívy a predovšetkým z oblasti medicíny, pretože, ako som už spomenul, nevnímame problematiku registrácie potratových tabletiek len z pohľadu legislatívy alebo z pohľadu istých dohôd nejakých ústavov na kontrolu liečiv, ale vnímame to aj ako dôležitú etickú otázku, ktorá má určite vyššiu citlivosť ako pri problémoch, ktoré nemajú tento etický rozmer. Preto som veľmi rád, že pani profesorka Gray prijala pozvanie na túto tlačovú konferenciu a týmto by som ju poprosil o jej príspevok.
Ďakujem pekne. Prečo sme takí znepokojení registráciou týchto preparátov? Ten dôvod si možno vyvodíte z toho, čo vám poviem o nejakých takých základných medicínskych faktoch. Samozrejme, nechcem ísť do nejakých veľkých detailov a podrobností. Tento preparát sa skladá, a teda boli registrované dva, a každý z nich sa skladá z dvoch zložiek. Tou prvou zložkou je látka mifepristone, ktorá je vlastne akýmsi blokátorom funkcie prirodzeného ženského hormónu progesterónu. Tento hormón progesterón udržuje vlastne výživu plodu počas tehotenstva a keď je zablokovaná jeho funkcia týmto potratovým preparátom, tak dochádza k odumretiu plodu v maternici. K odumretiu plodu až do 63. dňa od začiatku tehotenstva, čiže zhruba, keď by sme povedali, od počatia sa jedná o 7. týždeň vývinu plodu. Je to plod, ktorý v tomto období už má všetky charakteristiky malého človeka, čiže má ruky, nohy, hlavu, má založené všetky základné orgány, čiže nemôžeme hovoriť len o nejakých bunkách, ktoré by nejakým spôsobom nepripomínali ľudskú bytosť. Následne 36 až 48 hodín po podaní tejto tabletky sa podáva ďalší preparát a to je progesterón, alebo teda prostaglandín, misoprostol, ktorý vlastne spôsobí sťahy maternice a tieto sťahy vybudia ten usmrtený plod z maternice. Pri tomto procese dochádza k výraznému krvácaniu u ženy, k veľmi bolestivým krčom a sťahom, ktoré v štúdiách popisovali prakticky 99% žien, hovorilo, že to boli veľmi bolestivé krče. A dochádza ku krvácaniu, pri ktorom sa postupne vybudzuje tento plod. Celý ten proces trvá niekoľko hodín až dní. To znamená, že žena niekoľko hodín až dní prežíva úplne pri vedomí, pri inej činnosti, ktorú vykonáva, prežíva potrat svojho nenarodeného dieťaťa, svojho plodu. A tento zážitok podľa mňa musí byť traumatizujúci pre ženy a myslím si, že už samotný tento zážitok je oveľa pre ženu traumatizujúcejší ako vykonanie samotného chirurgického zákroku na ukončenie tehotenstva. A navyše môžu po tomto zákroku byť aj komplikácie. A aby som zhrnula také tie najzávažnejšie, tak vo veľkej fínskej štúdii, ktorá je naozaj najväčšia štúdia tohto druhu, ktorá porovnávala vlastne dva typy potratu, teda chemický potrat a potrat, ktorý bol urobený chirurgickým zákrokom, tak ukázala, že 15% žien malo tak nezvládnutelné krvácanie, že museli absolvovať nejaké vyšetrenie u lekára a nejaký zákrok. To znamená, či už museli dostať nejaké medikamentózne látky na zastavenie krvácania, alebo museli dostať transfúzie krvi. A u vyše 2% týchto žien bolo potrebné urobiť vlastne výškrab maternice a toho tkaniva maternice, aby sa krvácanie vôbec zastavilo. Veľmi zriedkavo dochádza k tomu, že tá maternica musí byť vybratá na to, aby sa zachránil život tej pacientky. No a takým ďalším veľkým problémom je, že zhruba u 6% žien nedochádza, napriek tomu, že užijú všetko tak, ako majú užiť, nedochádza k kompletnému potratu a tieto ženy musia absolvovať chirurgický zákrok na dokončenie potratu. Čiže ja z lekárskeho hľadiska aj sa prikláňam k názorom medzinárodných odborníkov. Musím povedať, že chemický potrat nie je ani pre ženu šetrnejší a nie je ani pre ženu bezpečnejší ako potrat chirurgický. Obidva tieto zákroky majú svoje rizika, majú svoje komplikácie a tento zákrok, by som povedala, že je pre ženu ešte o to nebezpečnejší, že podľa príbalového letáka, ktorý sme videli, ktorý Šukl zaregistroval, a by mohla časť tohto procesu prebiehať mimo zdravotníckeho zariadenia, to znamená mimo kontroly lekára. A tam naozaj tú ženu nemáme pod kontrolou, čiže považujem toto za vec, ktorá je násilím na žene a považujem toto za vec, ktorá je proti ženám.
Ďakujem veľmi pekne za príspevok pani profesorke Gray. A teraz by som poprosil o takú stručnú právnu analýzu právnika Martina Dilonga.
Príjemný dobrý deň. Keď som pozeral jednotlivé právne dokumenty, ktoré sa tohto týkajú, poprvé si dovolím upozorniť na jeden veľmi závažný fakt, že Slovensko nevyužilo možnosť, ktorú mu ponúka článok 4 odsek 4 smernice o humánnych liekoch odmietnúť registráciu potratových alebo antikoncepčných tabletiek. Takáto možnosť tu bola a v tejto súvislosti považujem za veľmi zavádzajúce tvrdenia ministerstva zdravotníctva. Jedno z nich budem citovať hovorkyňu. Ak niečo Európska lieková agentúra registruje a je registrované na európskej úrovni, v tomto prípade je to vo všetkých krajinách automaticky registrované. My v tomto nemôžeme nič urobiť. Nepovažujem za správne zavádzať občanov Slovenska takýmito nepravdivými informáciami, pretože tu sme mali možnosť, ktorú táto smernica dáva, odmietnúť registráciu. upozorňujeme na to, že u mnohých občanov môžu takéto vyhlásenia vyvolať neprávom negatívne pocity voči Európskej únii, čo považujeme za veľmi škodlivé. Pokiaľ ide o právnu stránku veci, chemický potrat nie je možný v zmysle našej legislatívy. Pokiaľ ide o našu legislatívu, vzťahujú sa na to viaceré právne predpisy, budem citovať najzávažnejšie z nich. Je to zákon 73 z roku 86 o umelom prerušení tehotenstva, ktorý v paragrafe 7 ukladá zákonnú povinnosť vykonať potrat, ak sa tak matka rozhodne, v zdravotníckom zariadení. To je, čo hovorí dikcia zákona. Následne vyhláška k tomuto zákonu číslo 74 z roku 1986 bližšie špecifikuje v paragrafe 5, že potrat sa vykoná v zariadení ústavnej starostlivosti. A ďalšia vyhláška 417 z roku 2009 špecifikuje vo svojej prílohe, ktorá je jej súčasťou, že pri potrate ide o zákrok, ktorý sa vykonáva v zdravotníckom zariadení pri celkovej anestéze a ďalšie špecifické veci. Čiže náš právny poriadok pozná spôsob, ako je možné v zákone ukončiť tehotenstvo potratom a v tomto prípade ide iba o metódu chirurgického zákroku. Chemický potrat, tak ako je to aj popísané v prípadových letákoch, pokiaľ by sa konal, tak je tu veľmi vážne podozrenie, že by došlo k trestnému činu nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa trestného zákona. Tento paragraf skrátke hovorí toľko, že každý, kto preruší tehotenstvo spôsobom iným, ako pripúšťa zákon, dopustí sa trestného činu. Proces registrácie tabletiek prebehol bez akejkoľvek odbornej a laickej diskusie. Bolo tu spomenutá Česká republika, ale aj iné krajiny. Uvedené považujeme za nefér najmä voči ženám. A poviem prečo. Zo strany ministerstva zdravotníctva nebol vytvorený žiaden priestor mediálny alebo nejaká informácia predtým, ako bola táto tabletka alebo tabletky zaregistrované. V tomto kontexte si dovolím upozorniť na sériu žalôb, ktoré v týchto dňoch prebiehajú vo Francúzsku v súvislosti s ochranou zdravia a žien a antikoncepčnými tabletkami. Píšu o tom pomerne dosť napríklad České noviny, Mladá fronta Dnes, začiatkom januára. Možno ste o tom počuli. Bola tam žena, ktorá ochrnula 25-ročná po 3 mesiacoch, ako brala tabletky antikoncepčné 3. a 4. generácie. Potom sa vlastne zistilo, že neboli urobené lekárske vyšetrenia, ktoré by mohli byť alebo mali byť urobené. A v žalobe francúzskych právnikov sa tvrdí, že už takýchto žien je 30, ktoré sa im prihlásili. Jedna umrela, ďalšia má mozgovú mŕtvicu, príhodu a podobne. Ale o čo tu ide? Ide tu o to, že jednoducho ženy majú právo na to dozvedieť sa o všetkom, aj o zdravotných rizikách, predtým, ako sa rozhodnú pre nejaké veci. A toto považujeme za nefér. A paradoxne, práve Francúzsko bolo referenčnou krajinou na testovanie potratových tabletiek, ktoré boli zaregistrované na Slovensku. Dnes už agentúra, ktorá má vo Francúzsku na starosti bezpečnosť liečiv, zvažuje kroky v tejto súvislosti vo Francúzsku. Rád by som z tohto miesta vyzval spolu v našom mene pani ministerku, aby vykonala kroky, ktoré by viedli k zrušeniu registrácie potratových tablet, pretože registrácia bola vykonaná v rozpore so zákonom a bez verejnej diskusie s laickou a odbornou verejnosťou. V tejto súvislosti si dovolíme pripomenúť pani ministerke, že nie je možné zbaviť sa jej odbornej, etickej a politickej zodpovednosti za registráciu a prípadnú distribúciu potratových tabliet na Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne právnikovi Martinovi Dilongovi. Ja by som možno na doplnenie ešte chcel povedať a reagovať na vyhlásenie pani ministerky, ktoré som zachytil, myslím si, že to bolo v denníku Pravda, kde tvrdí, že registrácia tabletiek registráciu tabletiek odmieta spájať s morálnym problémom. Osobne považujem takéto vyhlásenie opäť za nešťastné a vôbec neadekvátne, pretože čo už je morálnym problémom, alebo kde už treba hľadať etický rozmer, ak nie tam, keď sa hovorí o umelom potrate. Možno jedným takým ospravedlním pre pani ministerku by mohlo byť to, že nie je lekárka, ale to si myslím, že neobstojí, pretože tu ide hlavne o ľudské hľadisko. Fórum života sa pri svojich advokačných aktivitách vždy snaží pozerať na problém komplexne a vnímame ako najdôležitejší východiskový bod ľudskú dôstojnosť a rešpekt k ľudskej dôstojnosti každého. Ale ako aj dnes môžete vidieť, vždy naše stanoviská sa snažíme precizovať v dohode s odborníkmi a tak, aby boli v súlade s pravdou. Potom, samozrejme, ale nastupuje tá naša nejaká občianská angažovanosť a vlastne aj pre vašu informáciu momentálne Fórum života združuje 46 organizácií z celého Slovenska. A takisto sledujeme ďalšie aktivity ďalších organizácií, ktoré boli a sú aktívne v tejto veci zrušenia potratových tabletiek. K dnešnému dňu môžem povedať, že takisto jedna z organizácií, ktorá sa angažuje v tejto veci, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, zozbieralo 5500 podpisov pod verejnú výzvu za zrušenie registrácie. A podľa našich informácií dnes inštitút ide odovzdať taký oficiálny list na Šúkl a myslím si, že aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a do konca týždňa by mala dostať list aj pani ministerka. Ako som už spomínal, Fórum života a ďalšie organizácie v tejto veci doteraz vyvíjali, dá sa povedať, separátne svoju činnosť, ale momentálne zvažujeme do budúcnosti spojenie sa v tejto veci a uvažujeme nad nejakými spoločnými protestnými akciami. Záleží predovšetkým na ministerke, čo urobí a ak neurobí nič, samozrejme pre nás to bude motivácia tejto veci ďalej konať. Myslím si, že ďalšie nejaké informácie alebo otázky môžeme prenechať do tej druhej časti našej tlačovej konferencie, ktorú by som týmto vlastne otvoril a dal priestor vám, aby ste sa pýtali. A potom samozrejme na konci ešte bude možnosť aj individuálnych rozhovorov. Takže nech sa páči.
Ja by som mal niekoľko otázky, až dovolíte prvú na pána Bilonga. Dajú sa pomyslieť nejaké právne kroky v určitej registrácii a ráno prečo ich ešte nikto neurobil?
Je možné podľa paragrafu 56 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach zrušiť registráciu. Sú tam dané dôvody, ktoré môže ministerstvo použiť. A po druhé je možnosť, že ministerstvo ako také neuvedie túto tabletku na trh. Čiže sú dve možnosti. Jedna je zrušenie registrácie a druhá je neuvedenie na trh. Pretože ministerka napríklad podpisuje cenový výmer o tejto tabletke, tam není jednoducho právny tlak, ktorý núti ministerku niečo podpísať a podobne. Takisto pokiaľ ministerka si poriadne prečíta alebo pozrie naše zákony, podľa informácií, ktorá je sprostredkovaná, včera bolo na zdravotníckom výbore aj o tomto a údajne pani ministerka pripustila možnosť, že jednoducho neuvedie tieto tabletky na trh. Ale máme sprostredkovanú informáciu, tak ako nechcem to dávať ako nejaké stanovisko. Čiže je tu možnosť neuvedenia tabletiek na trh, čo by prakticky znamenalo, že de facto tá registrácia bude neúčinná. A pokiaľ 3 roky nie je uvedená tabletka na trh, automaticky zo zákona úrad zruší registráciu. Ministerstvo môže takisto rokovať s firmami, nič tomu nebráni, samotné firmy môžu požiadať o zrušenie registrácie. Čiže sú tu právne kroky, naozaj záleží na odhodlaní alebo ministerstva zdravotníctva, čo s týmto urobí.
Ďakujem pekne. Ja len za Fórum života, že my preferujeme samozrejme v tejto fáze tú prvú možnosť. Ešte jednu otázku a potom, aby sme dali priestor aj ďalším.
Či viete, v konkrétnych krajinách sa to fáze používa?
Podľa informácií, ktoré mám, je to v 17 krajinách. Z toho v jednej akurát nedošlo k uvedeniu na trh a v 10 krajinách sa nepoužíva. Čiže z tohto mi aj presne vyplýva to, že jednoducho tie členské krajiny využívajú tú možnosť, ktoré majú podľa európskej legislatívy umožniť alebo neumožniť registráciu potratových alebo antikoncepčných tabliet. Ešte tam v tej smernici je to veľmi tak presne odcitované, že hovorí sa to príkladmo, napríklad v týchto prípadoch, hej, a vyslovene je to tam. Takže krajiny Európskej únie využívajú tieto možnosti.
Ďakujem. Nech sa páči, ďalšie otázky. Tak najskôr vás poprosím, potom vás a vy ste dobre, takže takto. Nech sa páči.
Dobrý deň, takže tu mám presne ten citát pani ministerky zo včera, ktorý povedal vo výbore, že sú tabletky podmienené súladom s legislatívou a v tejto chvíli naša vyhláška nepozná klinické prerušenie tehotenstva, takže ak by lekár aplikoval tento liek, skutočne sa dopúšťa porušenia zákona. Takže či toho si nemyslíte, že ministerka naozaj nemá vôľu tu registrovať, alebo teda, že možno by stačilo zmeniť vyhlášku, ak by výrobcovia požiadali o vstup na trh. Tak či vy máte také, že myslíte si, že či sa treba báť toho naozaj, že reálne jeden výrobcovia zatiaľ povedali, ktorí sme oslovovali, že nechystajú sa vstúpiť na trh, ale či si myslíte, že treba vôzokrát, že báť toho, že naozaj ministerka by zmenila legislatívu v prípade ľudí, pustiť tie lieky na trh?
Pani redaktorka, toto je veľmi presný príklad toho, že vlastne prečo nemalo dojsť k tejto registrácii, pretože je to v rozpore so zákonom a právnymi predpismi. Dokonca priznal to pani ministerka. Ja som nemal možnosť takto originál prečítať túto správu, tak preto som nechcel niečo citovať, lebo to považujem za nekorektné, keď človek len niečo počuje. Nemá to napísané čierno na bielom ako právnik, ale tu jednoducho je slovami pani ministerky, tak ako ste to citovali, jednoducho ministerstvo zdravotníctva by malo urýchlene konať. Predsa lieky nemôžu byť registrované v rozpore so zákonom a takisto nemôžu byť distribuované v rozpore so zákonom, čo vlastne priznáva aj samotná pani ministerka, tak tomu rozumiem.
Ďakujem. Nech sa páči.
Televízia Markýza 1. Či ste v tejto iniciatíve v nejakej koordinácii s konferenciou biskupov Slovenska, respektíve poznáte ich názor?
Tak môžem ja odpovedať. V nejakej koordinácii, ako som spomínal, nie sme ani s ďalšími organizáciami v tom zmysle, že proste ideme teraz nejak premýšľať kroky. Samozrejme, vieme o sebe, poznáme napríklad vyhlásenie pána predsedu Biskupskej konferencie Slovenska, takisto poznáme ďalšie iniciatívy ďalších mimovládnych organizácií a ak napríklad ja idem niečo robiť, tak napríklad si zavolám dopredu, že čo oni plánujú a podobne. A práve aj na základe tohto, takéhoto kontaktu, tak sme teraz v podstate dospeli do takého nejakého štádia, myslím tým s mimovládnymi organizáciami, že uvažujeme urobiť niečo spoločné. Ďakujem, nech sa páči.
Ja som veľmi podobnú chcela otázočku ako kolegyňa, hlavne do vyjadrenia pani ministerky, ale doplňujte otázku, poprosím vás, čo hovoríte na to, že stále je možnosť čierneho trhu dostať sa k týmto tabletkám? Chcete bojovať aj nejako proti tomuto, alebo...
Ja môžem skrátke a potom by som dal aj príležitosť kolegom. No, ja ak som dobre počúval tú, na čo teda vyhlásila pani ministerka, podľa mňa, ak by mala byť dôsledná a ak uznáva právny štát, tak podľa môjho vedomia by mala dať pokyn na zrušenie registrácie, pretože ten dôvod tu existuje. A čo sa týka čierneho trhu, ja využijem túto príležitosť a poprosím vás, novinárov, k tomu, pretože ten čierny trh tu bude fungovať tak či tak. Ale záleží, aký postoj k čiernemu trhu budeme mať. Predovšetkým v záujme ochrany zdravia žien. Lebo môže existovať čierny trh s hocičím a záleží potom už na štáte, že či to berie vážne alebo to toleruje. Ja osobne si myslím, že túto vec by štát nemal tolerovať ako možno niektoré menej závažné priestupky, pretože tu sa jedná o život a zdravie občanov. Na Slovensku my sme sa dozvedeli, Fórum života z českej tlače, že Šúko podal, vzhľadom k tomu, že na Slovensku existuje web stránka, ktorá predáva RU486 cez internet aj slovenským ženám, je to totálna čiernota. My sme vlastne zisťovali, že ako je to s tou web stránkou a podali sme 9. januára vlastne takú otázku na políciu Bratislava 2 s tým, že teda či koná v tejto veci, pretože sme sa dozvedeli o Čuklu, že oni to postúpili polícii. 23. januára nám prišla podľa mňa nedostatočná odpoveď, pretože tam polícia v konečnom dôsledku napísala áno, evidujeme to, riešime to a keď dospejeme k názoru, že to treba riešiť, tak možno urobíme aj to, čo nám vy odporúčate. Pretože ja som im tam odporúčal, vypnite tú stránku. Zrejme polícia čaká až na nejaký prípad, keď nejaká žena umrie, tak potom sa začne konať. Čiže ak vy máte nejaké páky, trošku popohnať políciu, tak ja budem len rád. Hej. No a myslím si, že registrácia takéhoto preparátu nebude znamenať plus pre zdravie žien, ale naopak. Samozrejme, čierny trh sa nedá úplne vylúčiť, ale myslím si, že vieme efektívne ako krajina proti tomu bojovať. Nech sa páči prípadne kolegovia.
No, myslím, že pán Michalčík odpovedal dostatočne.
Dobre, ďakujem pekne. Môžete ešte jednu?
Ešte otočnú otázku. Ja som sa presne na to pýtala Šuku, že či sme mali vôbec možnosť Slovensko, to, čo ste mi popisovali, neregistrovať v tabletku. Oni povedali, že v prípade, že to je v rozpore s našimi zákonmi, by sme mali možnosť neregistrovať, ale oni pomenovali krajiny ako Poľsko, Rusko a Malta, kde potraty sú ilegálne. To znamená, že či teraz výrobca požiadal o registráciu tabletky na našom trhu, mohlo by ministerstvo jednoducho zmeniť podotového zákona alebo do vyhlášky doplniť možnosť emisného potratu a tým pádom by už tá nebola tá výhrada, že to nie je v súlade s našou legislatívou a tým pádom by mohli registrovať vlastne už aj ešte konkrétne tabletky na trhu.
Ďakujem za otázku, sa to prenechám.
Ona samotná tá registrácia vlastne prebehla v rozpore so zákonom, čo vlastne priznala aj pani ministerka. Čiže keby sa dodatočne teraz schválila vyhláška v čase, keď sa vlastne uskutočnila tá registrácia, to nebolo v súlade so zákonom. To vyjadrenie, alebo tie informácie Šukul, že Írsko, Poľsko, ale to sú aj ďalšie štáty, podľa mojich informácií ich 10. A takisto Slovenská republika mala uplatniť výhradu, dokonca tá výhrada netreba nejako veľmi špeciálne zdôvodňovať, stačí uviesť odkaz, čiže v našom prípade, keď prebiehal ten proces registrácie, stačilo povedať, že podľa našich právnych predpisov nie je možné chemický potrat, preto nemôžeme túto tabletku zaregistrovať. To jednoducho takto malo prebehnúť. Hej. A to nakoniec vidíte sami, aj priznala pani ministerka. Čiže my sme tu možnosť mali a naozaj boli nepravdivé tie vyjadrenia ministerstva zdravotníctva, ktoré hovorili, ako keby sme nemali možnosť sa brániť. Hej. To platí v prípade, keď sa registruje obyčajný liek, nejaké antibiotikum, vtedy jednoducho, keď sú splnené náležitosti štúdie, vy ho musíte reagovať a registrovať. Ale európska legislatíva, v tomto je aj určitá sloboda členských štátov Európskej únie, majú možnosť voľby. A my sme túto možnosť nevyužili. Je to možno podobný prípad ako so slovenskou euromincou, so svätým Cyrilom a Metodom, kde sme zo začiatku taktiež ako Slovenská republika tvrdili, že sa nedá. A keď sa jednoducho urobil druhý návrh, sa to dalo a prešlo to bez problémov v Európskej únii. Hej. Čiže niekedy sú naozaj tie vyjadrenia nepresné, nepravdivé, zavádzajúce. Ja neviem, či je to z dôvodu neodbornosti alebo úmyselne niekto zavádza, to už to neviem posúdiť.
Ďakujem. Ešte tam vzadu vás poprosím a potom vy tu. Ďakujem. No, ak ja môžem na to odpovedať, v každom prípade v Československu, keď sa zavádzal potratový zákon, zákonodárca nemal na mysli chemickú formu potratu. Je to jasné aj z dikcie zákona, aj v podstate z tej vyhlášky. Čiže zákonodárca nemal úmysel umožniť chemický chemickú formu potratu a o tom, kedy vlastne bola prvýkrát použitá potratová tabletka, tak by som poprosil kolegov.
Ja môžem povedať, že ten mifepristón, to je látka, ktorá je známa už od 80. rokov. Presný rok vám nepoviem, kedy bola registrovaná. Je to taká neslávne známa pod názvom RU486, ktorá v podstate bola vyvinutá vo Francúzsku. A tie prvé pokusy boli vlastne aj prebiehali, dá sa povedať, že trošku mimo zákonných noriem, ale sa to potom nejako tak akože uhladilo. A v tom Francúzsku je pomerne dlho registrovaný tento liek. A väčšina krajín sa bránila registrácii tohto lieku dlhodobo a až v poslednej dobe viaceré krajiny vlastne zaregistrovali tento preparát. A možno teraz trošku poviem kriticky do vlastných radov, ale ja si osobne myslím, že pre lekára nie je žiadnou pasiou vykonávať chirurgický potrat. A podať nejakú, alebo len predpísať nejakú tabletku žene, ktorá si ju sama podá, istým spôsobom sa ako zdravotníci zbavujeme zodpovednosti za to, že vykonávame ten potrat. Čiže myslím si, že to je možno taký nejaký posun, kde sa akýmsi spôsobom je tam snaha zbaviť sa takej zodpovednosti za to, že naozaj som pritom osobne vykonávam tento zákrok, ktorý je veľmi eticky problematický a dávam to do rúk tej ženy. Takže tá tabletka je a hovorím, že tie registrácie sú až v poslednej dobe také častejšie.
Ďakujem. Prosím vás.
Ja som počula, že prvá tabletka vo svete, neviem, v ktorej krajine bola už v 76. roku. Ženy využívali, bola voľne dostupná, ale či vieme presne, koľko je tých krajín, pravdepodobne je viac než tých 17 a ľudia dnes cestujú a kto teda chce, si ju zaobstará, že akým spôsobom by ste riešili problém?
Tu podľa mňa tá otázka stojí tak, že či je, keď dajme tomu ide to potrat ako taký, či jednoducho zvažujeme aj tú otázku zdravia ženy. Zrejme k tomu, že sa tento preparát dá kúpiť aj na čiernom trhu, tam sa tomu nedá úplne zabrániť, ale dá sa, keď jednoducho štát má takúto informáciu, ako hovoril pán Michalčík, z webu, z internetu jednoducho polícia má konať. To je tak, ako keby niekto povedal nezákonné aktivity, že dajme tomu predávať drogy a nechal tam svoj odkaz a podobne. Hej. Čo hovorím v tom kontexte, keď je niečo mimo zákon. Jednoducho štát musí konať a dbať na dodržiavanie zákona. A v tomto prípade tu nastupuje veľmi legitímny záujem, záujem ochrany zdravia ženy. Na tom sa zhodujú všetci odborníci, že jednoducho keď je to bez dozoru lekára, tak je to o mnoho rizikovejšie pre zdravie ženy. Ten potrat vykonaný. A v takomto prípade, keď si ona zoberie tú pilulku úplne bez vedomia lekára a podobne, je to naozaj veľmi rizikové. A sú prípady, to by vedela povedať možno presnejšie pani profesorka Gray, kedy môže dôjsť k vykrvácaniu a vlastne aj k smrti ženy. A to je veľmi vážna vec.
Ja by som ešte možno k tomu doplnila, že taká tá snaha o vynajdenie alebo zistenie, ktorý preparát alebo ktorá látka dokáže usmrtiť ten plod v lone matky, to my poznáme už od staroveku, od praveku. Hej? Čiže to je to, čo keď sa zavádzali chirurgické potraty, tak zdravotníci hovorili, že my potrebujeme chirurgické potraty, aby ženy nejedli nejaké lektvary a nejaké proste jedy. A napríklad jednou z takých látok, ktorá sa používala na usmrtenie plodu, bol aj metotrexát, cytostatikum, teda látka, ktorá má veľa nežiaducích účinkov a je pomerne nebezpečná. Čiže takéto snahy tu vždycky boli. Ide o to, či sa vraciame naspäť k tomuto obdobiu, alebo či naozaj sa snažíme chrániť aj tie ženy pred tým, čo sa im môže stať.
Ďakujem. Nech sa páči ešte jednu
otázku. Len vy, čo ste hovorili, že ten potrat, klinický potrat nie je bezpečnejší a šetrnejší, tak zase gynekologická spoločnosť má iný názor, že čiže človek nemôže brať ako názor proti názoru, že vy ste lekárka, poviete jedno a oni možno povedia rizika tohto chirurgického klasického potratu, a ktorý má tiež svoje rizika, tak už to nie je len taký názor a
Tak, čiže to boli tie 80. roky, ako som vravela. Isté, môžeme povedať, že názor proti názoru, môžeme si zobrať množstvo štúdií vedeckých odborných. Pri týchto štúdiách, všetkých, ktoré sa týkajú hlavne umelého potratu, treba sa pozrieť, kto tú štúdiu robil. Či to robili nezávislí vedci, alebo či to robila napríklad spoločnosť, ktorá prevádzkuje potratové kliniky niekde, alebo sa zaoberá touto otázkou reprodukčného zdravia. Tam žiaľ niekedy nie sú v tých štúdiách dodržané potom tie podmienky, ktoré hovoria o tom, že ten výskum naozaj z vedeckého hľadiska je v poriadku, je tam konflikt záujmov, samozrejme. Taká veľká štúdia, na ktorú sa ja odvolávam, je to najväčšia štúdia, ktorú som našla, kde bolo zahrnutých 42 tisíc žien vo Fínsku. Robili to ľudia, ktorí nie sú nejakým spôsobom spojení so žiadnym hnutím a ich jednoducho zaujímalo, pretože Fínsko je má veľmi dobrý register zdravotný a oni si vytiahli z registra zdravotného 7 rokov, kde porovnávali 22 tisíc žien, ktoré mali potrat urobený chirurgickou cestou a 22 tisíc žien, ktoré mali chemickou cestou ten potrat. Nemali vôbec nejaký záujem na tom ukázať, že niečo je lepšie alebo horšie a ukazujú, že vlastne obidva tie zákroky sú zhruba rovnako nebezpečné, ale práve to krvácanie je oveľa častejšie a v podstate horšie u tých žien, ktoré mali ten chemický potrat. A zároveň je tu ešte tá druhá vec, a to je to nedokončenie toho chirurgického potratu, kde pri toho chemického potratu, ďakujem pekne. Čiže potreba vlastne urobiť znova chirurgický potrat u 6% žien, to je dosť vysoké číslo. Čiže žena si celú tú tortúru absolvuje, toho krvácania, tých sťahov a všetkého tohto, a potom znova musí ísť na ten chirurgický zákrok. Že buď tam zostal teda celkové ten plod, alebo tam zostali nejaké čiastkové obaly. Čiže myslím si, že to je akoby taká dvojitá trauma pre tú ženu. A ja sa zaoberám trošku aj popotratovým syndromom a ja sa obávam toho, že ten popotratový syndrom budeme mať častejšie u žien, ktoré absolvovali tento typ potratu, pretože sú pri tom, proste zažívajú to na vlastnej koži. A s prepáčením, tá žena môže naozaj potratiť v autobuse, doma, v kúpeľni. Nechcem si to predstaviť.
Ďakujem. Možno k tej vašej otázke, zrejme máte na mysli tvrdenie hlavného odborníka pre gynekológiu, pána profesora Borovského.
No.
Áno. Áno, áno. Ja
už dáme len posledné dve. Dobre.
Ja tieto vyjadrenia považujem za dosť nešťastné, pretože z odborného hľadiska lekárskeho sú dosť pochybniteľné, ale určite z právneho hľadiska sú spochybniteľné. Čiže keď niekto, kto je zodpovedný za to, aby to po odbornej stránke bolo povedané, aby to bolo vykonávané správne, jednoducho takýmto spôsobom nepravdivo informuje, ja tu naozaj pochybujem o jeho odbornej spôsobilosti.
Ale to je na pána Borovského, lebo ešte existuje údajne aj teda nejaké vyhlásenie Slovenskej gynekologickej komory. Dobre. Nech sa páči, ešte vy.
Ja chcem spýtať, že keď sa žena rozhodne, že ide na potrat, a aký je rozdiel ako cenou medzi jedným a druhým? Že koľko je jedným?
Ja neviem.
Že to, že ten chemický je nesprávny a tak ďalej, nechcem to spochybniť, ale že predsa koľko sa jedná.
Ja vám neviem povedať, ako je to u nás, a by som povedala, že v Spojených štátoch tú štúdiu, ktorú som čítala, tak tam bol ten chemický potrat, vlastne keď bol urobený lege artis, to znamená, že tá žena absolvovala vlastne 3 návštevy u toho gynekologa. Prvýkrát, keď dostala prvé tabletky, druhýkrát, keď dostala druhé tabletky, 4 hodiny tam pobudla a pre prípadný nejaký kolaps alebo pre to najhoršie krvácanie, ako bude znášať vlastne tú druhú zložku toho lieku. A potom prišla na tú tretiu návštevu okolo tých 15 dní potom, že aby sa skontrolovalo, či naozaj teda ten potrat celý prebehol, tak vlastne ten chemický potrat vyšiel asi o nejakých 10-20 dolárov drahšie ako chirurgický zákrok. Neviem, ako sú vypočítané náklady u nás, takže nebol tam veľký rozdiel.
Ako podľa mňa tá hlavná otázka nemôže byť len cena, ale tá hlavná otázka musí byť v tomto prípade, keď je niečo právne dovolené, maximálnej možnej miere sa chrániť ženu ako takú, hej, aby tie zdravotné rizika boli menšie. A tie informácie, čo máme, tie štúdie, čo máme, ja som nepočul naozaj ani jednu štúdiu, ktorú by citovali, či už pán profesor Borovský, tak ako tu na pani profesorka Gray, 42 tisíc vzorka fínska štúdia, kde si to vlastne môžete odkontrolovať, dostanete to aj mailom, ako je veľmi dôležité, aby tieto informácie boli presné. Čiže v tomto prípade ja by som skôr sa pýtal, že ktorá metóda je bezpečnejšia pre ženu a ktorá je menej bezpečná. A na to je potrebná odborná diskusia, ale pred registráciou, hej, aby jednoducho akože sa tieto veci vo verejnom dialogu mohli z jednej aj z druhej strany diskutovať.
Už len krátka reakcia na vašu otázku. Na Slovensku nebola samozrejme stanovená cena zatiaľ a dúfame, že nebude nikdy, ale určite, čo sa týka toku peňazí, tak doteraz vlastne chirurgické potraty si hradí žena a tie prostriedky idú nemocnici. V prípade chemického potratu ide veľká časť toho balíka farmaceutickým spoločnostiam. Posledná otázka. A inak, ak chcete diskutovať spokojne, ide len o to, že aby ste sa vzájomne nezdržovali. Takže vy ste boli?
Ja som v podstate...
Takže vy už ste OK, tak potom ešte...
Na tej cene by som ešte chcela povedať, že my si spomínali Spojené štáty, čo sú na to vzdialené našej ekonomiky úplne, ale mám informácie, že v Rakúsku takáto chemická tabletka stojí 80 eur. Dá sa získať za 80 eur a u nás potraty sa robila aj to za 300
Viete, ja by som si dovolila povedať, že ja by som strašne nerada porovnávala ilegálne robený takýto zákrok so zákrokom teda robeným aspoň v zdravotníckom zariadení, pretože ten zákrok, ak chcete porovnávať cenu, naozaj ju treba porovnávať tak, ako to má byť. Čiže naozaj, ak by tá tabletka bola tak, ako vy ste povedali, že cez ten čierny trh alebo voľnopredajná, alebo tak, že dostane ju tá žena a nie je pod kontrolou, tak samozrejme, že je to lacnejšie. Ale tie komplikácie a tieto problémy, tak to si neviem, ani si to nechcem predstaviť. Čiže my musíme porovnávať, ak vôbec sa chceme porovnávať cenu, čo je teda podľa mňa dosť tristné v tomto prípade, my musíme porovnávať tú cenu, ktorú stojí celkové ten zákrok. To znamená aj s tou návštevou toho lekára. Hej? A Boh nás chráň od toho, aby sme tie tabletky dávali ženám tak, že nebudú pod kontrolou zdravotníkov. To by bolo proste proti všetkým pravidlám medicíny. Takže áno, iste, potom by to bolo lacné, ale to je tam, to sme v kriminalite, to sme naozaj niekde v staroveku.
Ďakujem, nech sa páči.
Ja som sa ešte chcel spýtať na takú vec, že všetky samozrejme musia alebo mali by poznať právne predpisy na základe, ktorí môžu registrovať nejaké lieky. Z toho, čo ste povedali, táto registrácia teda neprebehla zákonne, tak čím si vysvetľujete, že to vlastne
schválili? To je veľmi dobrá otázka. Ja na to odpoveď nepoznám, možno je dobre sa opýtať priamo Šukla, ale ako máme tu fakty, hej. Jasne som tu nejak tak zdokumentoval, prečo je potrat iba chirurgicky dovolený, pretože to predpisuje zákon. Máme tu vyjadrenie pani ministerky, ktorá sama hovorí, že to neumožňujú chemický potrat naše právne predpisy a napriek tomu Šukl zaregistroval. Čiže Šukl by mal skúmať v prvom rade právne predpisy, či všetko je v poriadku, potom odborné a podobne a ďalšie. A pre mňa ešte zaujímavá jedna fakt, prečo to Šukl zaregistroval a nebola o tom ani najmenšia zmienka, ani neprenikla informácia. Vlastne my sme sa o tom dozvedeli až v januári a vieme, že prvá tabletka bola registrovaná koncom októbra a druhá, myslím, že na Silvestra. Hej. Čiže prečo to takto bolo urobené, ako mne to jednoducho zaváňa netransparentnosťou celého tohto systému, pokiaľ ide o tieto dve tabletky. Ale vrajím, to je skôr otázka na nich, ako ja...
Ale musíte mať nejaký názor, že prečo to spravili?
Nás nudíte špekulovať.
Mohli byť za tým možno aj nejaké lobistické záujmy, ale...
Podľa mňa, hej, to tam v podstate prichádza do úvahy buď toto, alebo do istej miery aj nekompetentnosť a neschopnosť.
Ja by som ešte možno jednu vec chcela povedať k tomu, lebo ma prekvapil teda ten nelegálny potrat pomocou tejto tabletky. Ja som nechcela ísť do nejakých veľkých detailov, ale boli popísané niekoľko prípadov úmrtí v súvislosti s podaním tejto tabletky. To úmrtie bolo spôsobené vlastne infekciou, ťažkou infekciou baktériou Clostridium sordelli, ktorá je pomerne vzácna a ktorá práve tie úmrtia boli spôsobené tým, že tie ženy, napriek tomu, že mali ťažkú infekciu, niektoré z nich dokonca nemali teplotu. Čiže taký základný príznak, ktorý my ako lekári vieme spozorovať, že táto žena má ťažkú infekciu. A potom došlo vlastne k toxickému šoku v dôsledku tej infekcie touto baktériou a niekoľko je popísaných úmrtí. Mám tu aj tie články, ktoré z odbornej literatúry, ktoré popisujú vlastne práve úmrtie takejto pacientky, pretože je to pomerne zriedkavé, čiže naozaj sú tam ešte teda ďalšie možné komplikácie po takomto zákroku.
Ďakujem, nech sa páči.
Na nová informácia ministerstva zdravotníctva vydalo dopisom, že registrácia bola v súlade s našou legislatívou. Pro nich bola nadávno tak, že keďže tie potraty sú legalizované na Slovensku, tak tá predregistrácia bola OK a potom, ak by ten výrobca chcel vstúpiť na trh, tak potom sa tomu prídu dodatočné neopravdu vyhláške a dať tam treba z možnosti získa potratu. Ale oni nadalej trvajú na tom, že teda tá registrácia bola v súlade s našou legislatívou.
A to si vlastne odporuje pani ministerka s tým, čo hovorí, to je podľa mňa jasný dôkaz toho, hej, že jedno vyjadrenie je také a také, ako tak už musím byť konzistentný a keď aj nehovorím pravdu, tak no, nebudem to komentovať.
Dobre, ale to už podľa mňa akože nechajme kvázi na právnikov, lebo toto je skutočne aj otázka zrejme právnického výkladu.
Podajte nejakú žalobu,
ale sa páči.
Takto týmto smerom, že oni to vlastne berú iné z toho právne hľadiska, tak asi budete musieť na to nejako reagovať, že nejaká žaloba, alebo ako to musíme byť ďalej.
No. My, teda ja môžem za nás povedať, no my teraz budeme čakať nejakú reakciu, však stále sa to nejakým spôsobom vyvíja a žaloba je podľa mňa ten taký posledný nejaký možný krok v tejto veci. Hej, nechceme hneď proste ako keby dávať žalobu, keď vidíme, že sú tu možnosti aj iného slušného riešenia.
Tá otázka žaloby je možno na mieste, ale my nie sme legitimovaný našim zákonom, aby sme mohli dať žalobu. Čiže v tomto prípade napríklad žalobu by mohla dať žena, ktorá požije potratovú tabletku a je spôsobené komplikácie. Tak ako sa to stalo napríklad s antikoncepčnými tabletkami 3. a 4. generácie, tými jednými z najmodernejších vo Francúzsku v súčasnosti. Čiže tam je toto problém. Ale čo si myslím je veľmi dôležité, je jednoducho, my pošleme výzvu dnes po tlačovke, pošleme aj vám, pani ministerke, kde zhrnieme tieto fakty. A budeme ju žiadať, aby adekvátne konala. Takisto určite oslovíme aj poslancov Národnej rady, pretože tak, ako sme vo svojom stanovisku povedali, jednoducho ministerka zdravotníctva nemôže v tomto prípade sa zbaviť odbornej, etickej a politickej zodpovednosti. A sú tu jednoducho kroky, ktoré môže, dajme tomu, vykonať aj Národná rada, či už formou interpelácie alebo ďalších krokov vo vzťahu k ministerke zdravotníctva.
Tak, ďakujem veľmi pekne. Ja vám chcem poďakovať za to, že ste prišli a chcem vás poprosiť, alebo chcem vám zaželať, aby sa vám dobre a pravdivo písalo. Takže.